Kaixo, urte berri hon eta ongi etorri sarean zearen 119. Programara Siberia FM-ko egoitzetik egina. Eta ez, entzun alduzuen bezala ni ez naiz Inigo Sendino. Zoritxarrez azte honetan Inigo gaixorik dago eta ezingo du programekin. Baina eskeskatu, horrengo astean bueltan entzun izango duzuen. Hala ere, programa honetan gauza interesgarri asko ekarriko dizuegu. Ba, adibidez, izango dugu...
Baina, a ber, zer da? Zer gertatzen ari da hemen?
Bueno, ba, bakarri froga bat egiten.
Ja, komunera jaten ez momentu batean.
Inigo Sendino sendatu da?
Ja, claro, magikoki. Zer gertatzen da hemen, a ber, Borja?
Ba.
Asaldu,
esan du dana, froga bat egiten ari nintzen, baina, ez kezkatu, hau ez da emitituko.
Ja, claro, eta...
Bakarrik nire hau txentzun nahi nuen hasieran.
Eta zergatik grabatzen ari da hau?
Baina, a ber, bai, froga bat egin nahi nuen eta grabatu, baina grabazioan niretzako izango da, hau ez da...
Claro, claro, bai. Esto...
Bueno,
bere momentuan azaldu nizun zu berrietan egungo sinela, egia?
Bai, bai, bueno, a ver, hau ez da... kolpe estatu kolpe.
Ez zertarako, ez claro. Nahiz. Bueno, sintonia ni a minutu bat geratzen zaio eta zerbait egin behar dugu.
Eta ze proposatzen duzu?
Ba, jarraitza, berrik uzpen teknikoan ordun Mikel Carmona dugu, nino gozen dino naiz, eta gozen estautu kolperik, esertarako. Eta plano gustatzen bazizu ez, arean zehar...
Honetan gera alzaitezte gurekin?
Izen zaitez, azten gara!
Jarzaitez kontaktuan sarean zearekin. Gure WhatsAppa 688-688-0089 da. 688-688-0089. Emailen bidez info@sareanzear.eu. Eta Facebook eta Twitterren ere gaude. Facebooken facebook.com/sareanzear eta Twitterren twitter.com/sareanzear. Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean.
Eta estatu kolpe hau ja gaindituta berrien atala hasten dugu.
Ez zen estatu kolpe hau.
Ja, eta zez ez da soka bat, claro. Zez ari buruz itxe ingo dugu begira. Aste honetan Las Vegasen ospatu den azoka izan da eta urte guztietan bezela berri asko daude, gauza berriak aurkezten dira. Eta hien artean, ba, nahiko hardware asko aurkeztu da.
Bueno, ikusi dugun bezala, jaialdian ikusiko dugu 2014 urte honetan ikusiko dugun tresna teknologikoen zerrenda handi bat, zeren eta teknologia fabrikatzaile nolabait garrantzitsuenak, Apple, bueno, bere jaialdi propioak dauzka, baina beste guztiak ba jaialde honetan aurkeztu dure bere tresna eta proposamen berriak. Orduan ikusi berri asko dauzkagu.
Adibidez, eta gehienak ez dira berriak, ze azkenian lauka telebistak bere momentuan hoiei buruz itxegin genuen, gutxi baina itxegin genuen, baita ere tabletak uste dut ez direla berriak, eta bideojokei buruz eta gauza asko itxegingo dugu, itxegin dira eta baita ere itxegingo dugu hoiei buruz. Baina bueno, pizka bat komentatuko dugu zer gertatu den, adibidez lauka telebistei buruz hasiz.
Ba, bueno, bai, teknologia ez da berria, baina tresnak bai dira berriak eta presioak batzuetan dira berriak. Kasu honetan lauka telebistekin gertatzen dena da presioak asko jeitsi dira lauka telebista bat erosteko. Eta horregatik analista asko esaten dute, ba, urte honetan lauka telebista hasiko direla saltzen, ba, publiko normalari edo arruntena, ja erosi algo izango duela telebista, honako telebista bat, zen, eta 1000 eurotik behera saltzen hasiko dira.
Adibidez, inork ezagutzen ez duen enpresa bat, Jaiar deitzen dena, 800 euroko telebista bat jarri nahi du merkatuan, beste ezabogarri batzuen artean lauka eramaten duena.
Bai, eta beste enpresa adibidez ba Polaroid, ba, ezagutzen duena argazkiekin zuena 80 urteetan. Eta orain orain telebista lauka aurkezten ditu.
Ja.
Gero adibidez beste esaten baduzue adibidez ni gaus oraindik ezaugarri gehiago nahi baditut, Samsung edo LG-ren telebistak erosi dezakezue, eta horiek dira telebista ja handiak, un pulgadetakoak, eta pantalla bihurritako pantailak dauzkatenak edo Smart TV-ak.
Baina nire galdera da, lauka telebistako zondo daude eta erresoluzioa handia dute, eta baina beti bezala ze tresnak erabilial ditugu honekin.
Betikoak, ba,
Xbox One, PS Lau eta bat diru esaitasu berriz.
Ba, DVD-ak edo Blu-ray edo
ja, DVD-ak SD
Smart TV-rekin interneta jarri dezakegu.
Nik ez dut oso argi ikusten, hau da, bai.
Zuk ez zenuen erosiko lauka telebista.
Momentu honetan ez. Eta batez ere jakinez 5 urtetan edo 10 urtetan gehienez telebista erosten dudan telebista puskatuko dela.
Bueno, 10 urte ja ondo dago telebista baten.
Ja, baina 10 urte itxaron beharko dut momentu honetan lauka telebista erosten badut eduki errealak izateko erresoluzio.
Ez dut uste inbeste dela. 2 urte agian bat, 2 urte bai, 10 urte ez. 10 urtetan ja igual 8K telebistak ikusten ditugu
eduki, bai, azoketan bai, baina edukiak, hau da, zer ikusten dugun telebista batean, baita ere kontuan hartu behar dugu, eta dut uste eduki asko, hau da, edukiak egongo dira, azkenean sinema zeluloidean bai, grabatzen da eta resoluzioa oso handia dauka, bale, bai, baina produkzio masiboa, hau da, asko ez da produkzio asko ikusiko urrengo urte, nik esango ditut askota.
Agian, bueno, agian Espainian ez, hemen ikusi ahalko duzuna izango dira bai, pelikulak eta agian kirolak edo kirol jokoak igual hasiko dira laukan grabatzen. Japonian adibidez gauza asko emititzen dira ja gaur egun laukan.
Bueno,
a ver, berriak edo telebistan ikusiko dituzu laukan, ba, adibidez, igual ez, baina bueno, zenbat egiten edo zenbat grabatzen den laukat denborarekin ikusiko dugu.
Ja, hori baita ere HD-arekin gertatu den bezala. Hombre, esan behar da, bai, beste munduko beste lekuetan, adibidez, Estatu Batuetan duela 3-4 urte transizioa egin zuten analogikotik digitalera, eta esan zuten, vale, ez dugu digital kutrongoa egingo, baizik eta definizioetuan, vale, ondo, vale, guai pien. Baina Espainian eta Europa osoan hori ez da egin, eta telebista gehienak, telebista kate gehienak oso geldo doazte definizio altuarekin, eta ez dut ezer esaten laukarekin.
Ba, egia da pizka bat atzeratuta gaudela Europan edo konkretuki Espainian gehiago. Baina bueno, zuk oraindik telebista honek erosi dezakezu, bideojokoekin erabilgarria izango da, pelikulekin, pelikula honak erosten badituzu ere erabilgarria izango da, eta bueno, hori ja zu erabaki izango da zuretzako nahiko erabilgarria izango den ala ez, zuk teknologia hau erosteko.
Ba, hori ikusiko dugu denbora aurrera jona ala.
Adibidez, uste dut YouTubek bere kodek berriak ere, Google, konkretuki Google, bere kodek berriak egiten ari zen bere bideoak laukan ere egiteko.
Ja, bueno, hori baita ere matizatu behar den berria.
Smart TV bat badaukazu eta YouTuberen aplikazioa jartzen baduzu, ba, YouTubeko bideo batzuk laukan ikusiko dezakezu.
YouTubeko bideo gutxi
batzuk.
Vale, vale. Telebistarekin gertatzen den bezala, lauka eduki gutxi.
Ba, azkenean gauza guztiak bezala, erosten baduzu teknologia bat bere lehenengo momentuan, bai, agian itxaron beharko duzu edukiak bere teknologia honetan egoteko. Zeren, eta modak, agian igual urte batzuk pasa beharko dira, moda ja implantatuta egoteko eta edukiak zu teknologia honetan guztiak egiteko. Bai, dirua.
Eta dirua ere.
Dena dezala.
Ze azkenean, YouTubeen nork jartzen du eduki gehiena, ba, jende ez profesionala. Eta jende hori ez du dirurik momentu honetan edukiak jartzeko ez da grabatzeko ere YouTubeen. Eta telebistek tres cuartos de lo mismo esaten denez euskeraz. Ez dute dirurik ekipo berriak erosteko lauka jasaten dutenak. Ez da HD ere, baina bueno, hori beste gauza bat da.
Bueno, ba, ya dakizu, zure dirua paperontzira bota nahi baduzue, lauka telebista bat erosi, hori da Inigo Sendinok esaten duena.
Ez, hori zu esan duzu, ni esan dudana, da, teknologia guztiak bezala, zerbait itxaron beharko dugula, teknologia erreala izateko, eta erabilgarria baita ere.
Bueno, ba, itxaron dezagun orduan.
Itxan dezagun. Telebistei buruz gauza gehiago ditugu, ez direnak ere berriak, adibidez pantalla kurbatuak.
Biurritako pantailak esango dugu, ez, euskeraz?
Biurri.
Bai, biur.
Bueno, bai. Eta
ez nekien nola esan.
Begira, berri hau asko gustatzen zait, gure denboraren telebisten kimera guztiak jasotzen dituelako berri batean. Hau da, lauka definizio ultra handia, telebista oso handiak eta kurbatuak. Claro, bai, oso ondo dago hau, baina nik ez dut nire etxean 105 pulgadetako ezer jartzeko
espazioa ez daukazulako.
Ez espazioa ez pareta batean, baizik eta baita ere nire egongelan ez daukatere espaziorik telebista hau 50 cm-tako distantzian ezin delako ikusi.
Bai, egia esan ez telebista hau erosteko lehenengo mantzio bat izan behar duzu edo horrelako zerbait. Samsung ja gauzak nahiko zaiak jartzen dizu.
Eta gainera bere forma ez da 16:9 beti bezalakoa edo bueno, bai, beti bezalakoa ez momentu honetan zen
21:9
21:9 zineman erabiltzen dena kabate. Hau da, telebista hau ez da telebista bat, hau zinema pantalla bat da.
Bueno, bai.
Eta, en fin, presioari buruz uste dute ez dutela ezer esan. Ez dute ezer esan beharrik, ze imaginatzen duzue telebista hau
merkeaz da izango.
Ez. Eta, bueno, azkenian hau ez da berria, bai, handiagoa da eta kurbatuagoa da eta
dena agoa da,
bai, vale, baina hau ere ikusi genuen eta ohiko erabiltzailea ez du hau ez da 1000 urtetan erosiko.
Ez dut uste,
vale. Horretan ados gaude, vale? Bien. Eta telebistekin bukatzeko Smart TV-ak baita ere
CSA, bai, web OS sistema famatua, nola baita esan da, LG berri hartu zuena.
Ai,
arrautzen
sistema, bai. Badakizue WebOS edo WebOS deitzen dena. Bere momentuan pan desarroitzen hasi zen, gero HP-eri saldu zion teknologia hau, eta azkenean LG-ren eskuetan bukatu da, eta LG esan du zergatik egin mugikorrak honekin telebistak egin ahal baditugu.
Zergatik ez?
Egia da bere aspektua nahiko erresada eta nahiko simplea, hori ba, bueno, puntu asko eram, ematen ditu, baina baita ere.
Asmakizun handi bat da, zeren ba, ni adibide modukoan esango duen nire etxean daukadala bueno, ez Smart TV bat, baina Android TV bat, eta hori manejatzeko nire amaria adibidez nahiko kezka handiak ematen dio, zeren eta ezin du manejatu eta ez du azkenean erabiltzen. Orduan, bai, mugikor bat edo tablet bat badaukazu sistema hau inteligenteak, ba, azkenean erabiltzeko errazak dira, baina telebista batean arazo asko ematen dizu bakarrik mando batekin erabiltzeko dena hori.
Hombre, eske azkenean web OS hau eta bere momentuan palm desarrollatu zuen web OS ez du alderatzeko ezer, ze, a ber, gauza asko kendu diote eta begi biztan dago, ez dela berdina. Interfaz oso polita egin dute eta baina hau ez badute deitzen webOS
berdin zeu.
WebOS bakarrik agian izango da izena nolabait esateko, bai, hau berrasmatu dugu eta berriro jarriko dugu eta ba aprobetxamendu bat emandugu diogu.
Eta batez ere
publizitatea.
Bai, eta akzionisten aurpegian ere hau ondo datorkio elegeri, ze azkenean zenbat ordaindu dute webOS webOS parkatu izateko eta haiek bueno, propietatean izateko zerbaitekin justifikatu behar da.
Bai, hori egia da.
Ba, produktu bat aurkezten dugu hau eramaten duena eta ja está.
Bueno, gure urrengo berria tablet eta hor...
Eta hau ere dazten duzuzuk? Ba, bueno, ah. Jarraitu.
Urrengo berria tablet eta ordenagailu eramangarriekin doa, zen eta, bueno, CES honetan aurkeztu dira tablet konvertibleak eta Samsung ere aurkeztu du bere urrengo merkaturan aurkeztuko duen urrengo tableta ja profesionalentzako pizka bat aurkeztuta. Zen eta ja zenbat 12 pulgada dauzka, sistema Android erabiltzen du, baina Android ba profesionalentzako orientatuta, zen eta Windows sistemaren, Windows 8ren ezaugarri asko ditu.
Hori ez da ona. Hori ez da ona.
Bueno, norentzako ez da ona.
Inorrentzako. Inorrentzako.
Beste konpainia batzuek beren apostua doa ordenagailu eramangarriak Android eta Windowsekin dual sistemak egitera. Orduan, bueno, esan behar da profesional askok eta askok erabili duela bere bizitza osoan Windows eta Windowsekin norabait ohituta daude funtzionatzera eta horregatik Samsung eta Samsung bezala beste fabrikatzaileak Windowsa ez dute alde batean utzi nahi, zeren eta bueno, beren kezka da profesionalak ikustean Android edo ikustean beste sistema bat esatea, ba, nik Windowsekin funtzionatu du bizitza guztian eta ez dakit beste gauza bat erabili.
Interesgarria iruditzen zait esatea Windows dela profesionalek erabiltzen duten sistema operatiboa egia, baina zaidazu zertan alderatzen da Windows RT tableta hauetan sartzen den Windows dena eta Windows XP edo Windows 7.
Nola zer alderatzen da? Ba, aldaketa
zer, ez... Zer dauka berdina?
Bueno, marka.
Marka, vale. Eta gu marketan bizitzen gara. Vale.
Ba, hau irudipen gauza bat da. Profesionaletzako esaten baduzu hau Windows erabiltzen du, baina zer esan nahi du erabiltzen duela Windows? Erabiltzen duela Office, erabiltzen duela Windowsen beste, Microsoften beste programa batzuk profesionalek ezagutzen dituztenak eta esaten dute, bueno, nire aprendizaje kurba nolabait izango gutxiago izango da sistema hau hartzen badut Android edo iOS hartzen badut eta bueno, guztio jakiten, guztio dakigu Android eta iOS sistemak tabletekin ez direla produktibitaterako orientatuta, ez daudela produktibitatera orientatuta, baizik eta kontenidoen kontsumorako.
Bai, claro, iOS...
Hori dira profesionalek daukaten kezka tablet bat erosterakoan esaten da. Bai, baina hau produktibitaterako da, edo nire txerako, nire pelikulak eta seriak eta bideoak ikusteko eta musika entzuteko, eta ez nire lanean izateko.
Bai, Asus agertzen da bere esenatokian eta esaten du: tranquil, Windows jarri diogu tablet bati, baina ez da zu ezagutzen duzun Windows.
Bueno, baina Windows da. Vale. Ezin diote XP sartu edo bai.
Vale, eta pasaden atalan azaldu dugun WebOS eta Palm egin zuen WebOS, bai, marka berdina dute, baina ez dira berdina.
Bueno, bai, azkenean esan dugun bezala publizitatea, marketinga, ba, nolabait irudimen gauza bat da. Bai, eske pentsatzagun adibidez Surface tabletak, Windows Pro edo Windows RT dauzkanak, norentza saldu dira?
Eske ez da berdina. Hau da, Windows Pro, beste gauza batzuen artean, Windows Classic deitzen den sistema ere eramaten du, eta Windows RT ez.
Bueno, baina...
Eta Windows RT ematen badia oso norbaiti, ikusi nahi dut nola bilatzen duen Windowseko ikonoa.
Bueno, nik ez dut erabili.
Eta si era menua eta
nik ez dut erabili. Bueno, orain Windows 8 batekin agertzen da berriro.
Windows RT-en ez.
Ez?
Ez.
Nik ez dut frogatu Windows RT, orduan ezin dut asko esan honi buruz. Baina egia da Windows marka edo izena profesionalentzako bueno, konfidantza gehiago ematen diela gailu bat erosterako momentuan. Duan esaten du, bueno, gauza hau Android eta Windows erabiltzen du, orduan zure denbora librerako eta zure lanerako izango da. Edo Samsung hau, Samsung tableta erabiltzen du Android, baina Windowsen antza du. Orduan, zuk Android izango duzu, baina Windowsekin egiten zenituen gauzak egingo duzu modu berdinean, edo zure dakizuna erabili ahal izango duzu. Hori da esaten dutena. Saldu nahi diote tabletak profesionalentzako. Hori da berria.
Bai, saldu nahi dute, bai. Baina
beren merkatu segmentua da orain tabletak. Osea, ja saldu dute jendearentzat, bere etxeentzat, hori zen Apple-en iPad oinarri lehena, ez? Saltzea jendea iPad bat izatea beren etxean, beren telebistaren ondoan. Ba, orain ja merkatu hori pizka bat bukatu da, baina ez da bukatu, baina ja tablet asko saldu dira leku honetan, eta ja profesionalentzako orientatuta egotea tablet bat agian oportunitate berri bat izan daiteke.
Ez gehiago saldu ales badugu, ba norbaiti kaka bat salduko diogu. Vale, uste dut hau pilatzen ari du.
Eskerrik asko Inigo.
No, es que azkenian tabletak orokorrean eta batez ere onela saltzea profesional bati barre egiteko da. Baina bueno,
hori zure iritzia da.
Bai, claro, hori nire iritzia da. Zure iritzia izango balu, ba zure hautsa izango luke.
Urrengo berria, momentua da.
Zere buruz da aurrengo berria?
Aurrengo berria bideojokoi buruz jartzen da, zereren eta ez honetan ba bideojoko asko aurkeztu dira. Bai, egia esan behar da, bideojoko batzuk aurkeztu direla, baina bakarrik pizka bazen horretarako kainean, eiruan, ja aurkeztuko dira konkretuki zeintzuk izango diren gauza berriak.
Bai, batez ere aurkeztu dute PlayStation Now, hau esela berria, Steambox esela berria, Huawei Androideko kontsola berri bat aurkeztu du, oh ja, eta Oculus Rift bertxo berri batean lanetan ari direla, eta gainera John Carmack hemen bere eskua sartu du. Vale, eta guztia eiruan ikusko dugu.
Bai, orduan
atal berria,
ja, atal berria.
A ber, ez da horrela izango, baina interesgarria dago komentatzeko adibidez PlayStation Now bere momentuan zergatik sortu zen, batez ere Gaikai Sony erosi zuelako. Gaikai da plataforma bat jokuak streaming bidez jokatzeko, eta telebista batzuetan sartu dute funtzionalitate hori DualShock mando batekin jokatu aldena. Baina DualShock mando bat badaukazu, azkenean PlayStation 4 badaukazu, suposatzen da. Vale, beste telebista batzuetan ez, baina zurean bai. Eta hau kutsatxo batean jartzen ez badute, ez dut ni funtzionalitate asko ikusten.
Manola kutsatxo batean jarri.
Hau da,
pak bat egin.
Ez, PlayStation Now saltzen dute kutsa bat bakarrik HDMI eta interneteko konexio bat behar duena, eta mando batekin, eta zu joaten zara edonorren etxe batera eta esaten duzu joku hau jokatuko dugu, plin plan, eta jokatzen nago.
Eta non dago arazoa?
Hori funtzionalitate erreala izango zen, baina telebistetan jarrita azkenean bere merkatua imitatzen ari dute. Hau da, 1000 euro eta gehiagoko telebista bat erosi behartu zu PlayStation Now erabiltzeko. Vale, baina
esaten duzu ba, Sony fabrikatzen dituen telebistekin ere bakarrik erabiltzen
claro
alduzula.
Claro.
Bueno, ba, Sony azkenean ba, hau sarrera modura egiten dute, ba, bereziki beraiek bere teknologia desarrollatu duten bakarrek direlako, baina nire ustez azkenean beste plataformak eta beste fabrikatzaileak lizentzia hau hartuko dutela pizka bat merkatu honetan sartzeko. Sony nahi du eta besteek ere nahi izango dute. Bueno, Microsoft talde batxera utziz bere Xboxa suposatzen dut promozio gehiago emango diotelako.
Nik ez dut hain ikusten ze gainera ze presioetan utziko dutele.
Baina hau ez da Steambox egin nahi duena eta ouiak egiten duena, nola baiteko internetera konektatu eta jokoak deskargatu eta ja izan hor
ez da berdina
odei batean.
Ez da berdina, PlayStation Now egiten duena da zu bakarrik mandoa izatea eta haiek kudeatzen dute beste gauza guztiak. Hau da, zu streaming bat ikusten ari duzu komatxoen artean, YouTubeko bideo bat, baina interaktibitatearekin guztiok kudeatzeko, eta Steambox eta Ouya eta beste eta baita ere Tron deitzen duten Huaweiko kontsola hau eta egiten dutena da bideojokoak deskargatu internetetik, baina bideojokoak deskargatu eta disko gogor bat behar duzu. Hau,
orduan PlayStation Nowarekin ez duzu disko gogorra behar, zeren eta dena streamingetan jokatuko duzu.
Claro, claro. Eta hortik dator nire proposamena, esateko kutsatxo batean jarri $100 kutsatxo batean edo $50 kostetzen duen kutsatxo batean eta saldu 1000 milioi eta ja está, eta guztiok posik.
Bueno, ikusiko dugu ze etorkizun izango duten teknologia hauek, azkenean zer inposatuko da, bideojokoak odeian edo bideojokoak disko gogorrean.
Zer inposatuko da? Ba,
zer inposatuko da?
Ikusiko dugu
Steambox eta Ouyaren modeloa edo PlayStation Now aurkezten duen modelo hau.
Ez da zuria ez beltza. Zer, azkenian Ouyaren eredua eta Steamboxaren eredua ez dira berdinak, gauza batzuetan bai, baina beste batzuetan ez. Eta hau alderatuz PlayStation Now rekin ez dira ere berdinak. Orduan ikusiko da nora joaten den merkatua komatxoen artean. Zer, azkenian gauza asko daude eta erabiltzaile asko daude, eta bai, hau da beti bezala. Nor inposatu da gabon hauetan kontsola saltzen? Ba, PlayStation, vale, edo ez daukat daturik, baina baita ere Wii U mila milioi kontsola saldu ditu, ez direlako publiko horretarako.
Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Galdera honi erantzunak ikusiko ditugu ekainean, hasiko ditugu ikusten ekainean, urrengo eiruan.
Hori da. Eta urrengo berri buruz itzengo dugu. Ikusten dut inteligente asko orkestu dela hemen, kotxe inteligenteak, pultxera inteligenteak, erlojo inteligenteak,
berriena... Bai, inteligentziaren aroan gaude orain, txeberta, bai, teknologian. Dena inteligentea bihurtu nahi dugu. Ikusi dut hasta cepillo, hortzetarako cepillo inteligenteak. Bai, txorrada bat orain, txebertan, baina begiratu, dena bihurtu nahi dugu orain inteligentea.
Berriena izan aldena, ose, azkenien pultxera inteligenteak kirola egiteko ez dira berriak, erlojo inteligenteak noiz aurkeztu zen pibel,
bai, baina desarroiatzen ari dira orain gutxira.
Eta auto inteligenteak ez dira berriak.
Bueno, ez dira berriak. Orain dauzkagun auto inteligenteak nola bai esan da autoa GPS-arekin edo ordenagailu a bordo dira.
Noiz aurkeztu zuen Google bere auto inteligentea, komatxoen artean guztia.
Ba, zuk esaten duzu auto inteligentea gidatzen dena.
Claro.
Baina hori ez da auto inteligentea. Bueno, bai, auto inteligentearen azken fasea, nire ustez izango zen Google bakarrik frogak egiten ari da, baina aurkeztu den auto inteligentea da nolabait Android sistema jartzea beren ordenagailuetan, eta bere ematen dizuen informazioa gehiago interakzio gehiago izatea zure vale, kotxearekin. Adibidez, ba, nahi duzun lekuetara joateko, baina ez bakarrek hau, zer hori GPS-a da, eta hori existitzen da. Ba, adibidez, kotxe bat adelantatu nahi baduzu, bizibilitate hobea izateko, edo lekua joan nahi bazara semaforoak jakitean noiz jarriko diren berde eta noiz gorri, edo trafikoaren informazio gehiago izateko.
Ez que ya barrea...
Bai, barregarria izan daiteke zuretzako, baina horrela aurkeztu dute.
Bai, barregarria da, ze, azkenian, bai, kotxea den barruan sartu dutena da Android kutrongo bat pantalla batekin. Bale, hori argi geratu zait. Eta beste guztia da interakzioa beste autoekin, urrengo 20 urteetan ez direla auto hauek kantitate handian salduko. Semaforoekin ere interakzioa, hori udaletxeak eta gobernuak ez dutela tiru bat ere ez jarriko honetan, bai, prototipoak egongo dira eta ikusiko ditugu, eta baina gure semaforoak, Gasteizko semaforoak ez dute teknologia hauek izango, eta zer eta azkenean Android kutrongo bat daukagu kotxe baten barruan, eta hau
dena gaizki dago.
Azkenean bai,
Nik suposatzen dut orain Audi aurkeztu duena izan da, Audi jarri duen inbertsioa edo Google Androidekin jarri duen inbertsioa autokompainiekin software espezifiko bat desarroiatzeko, ba, ez direla bota nahi duten dirua.
Ja, eta ez dute diru hori botako, haiek baita ere badakitelako bere autoak ez direla hainbat saltzen, baina hau ere Apple bere momentuan egin zuen, eta Apple badaki Siri sistema autoetan ez duela rakastarik, eta lau kotxe eta erdi daukatela hau kalean gidatzen.
Ba, soluzioa izango da autoen fabrikatzaileekin konbenio bat egitea.
Bai, eta soluzioa da ere 10.000 euro ematea bakoitzari auto bat erosteko.
Bueno, falduko zuten.
Bai, claro, baina horretarako ez dago dirurik.
Bueno. Ba, nire ustez teknologia guztiak bezala hasierak, ba, nahiko prekarioak dira, baina denborarekin hobetuko dira.
Eta nahiko kea dute, kea humo.
Ah, bai, bueno, baina ke asko ikusten dugu jaialdi honetan, noski.
Neko ez, asko.
Asko, eta asko, asko, eta asko. Batzuk, bai, gauza realitatera lortuko dira, baina beste batzuk kea dira, eta kea bukatuko dira horrela.
Begira, 7 minutu beratzen dira berrien atal hau bukatzeko eta pausa musikalera joateko, eta berri diferenteak nahi ditut. Zez, ja, bukatuko
bueno,
dugu.
Bueno, zez, ba, bukatuko dugu eta hasiko dugu hitz egiten, ba, gertatu diren beste berrien bezala. Ez dira hainbeste, ala ere. Zer eta ikusi ahal izan dugu, ba, bueno, ba, adibidez, azpiegiturei hitz egin aldezakegu, zeren Abertis telefoniako dorreak erosi ditu Telefonika eta Joigori.
Ez gutxi,
1,741.
Bueno, ez dira hainbeste, azkenean ez dira hainbeste. Gauza izan da, Abertis infraestrukturen edo azpiegituren euskeraz ondo esan da, kudeatzaile bat dela eta haiek bere azpiegitura guztiak kudeatu nahi dituzte, eta esan dio Telefonikari eta Igori, begira, 1,741 antena hauek zuek ez dituzuela errendimendu asko ateratzen, ba erosiko ditugu guk. Hau, bere momentuan Retevisión eta erosi zuten bezala, haiek kudeatzen dute emisoreak, eta ziurrenik antena hauek ez dute bakarrik telefoniarako erabiliko, baizik eta baita ere erabiliko dituzte, ba, beste zerbitzuentzako, eta beste batzuei baita ere alokatuko dituzte espazioa eta infrastruktura eta gauza hauek.
Bueno, ni azpiegiturei buruz ez dakit, ez nahiko gutxi dakit, orduan ez dakit zer gehiago esan, baina noski Abertis bere inbertsioak egiten ditu eta imaginatu dezakegu inbertsioei errentabilitatea emango dituela.
Eta antena bakoitza ez saio hain garesti aterase,
171 milioi euro ordaindu dute.
Hori da. Eta 1,700 antena erosi dituzte azkenean, hau ateratzen da.
Horik ez dakit beren prezioa zenbat izango den, orduan. Ez dakit ze garestia edo merkea izan alden.
Baina azkenean matematikak egiten baditugu, hau ez da hainbat, deru, 10,000 euro, eta antena bakoitzeko.
Ez dut kalkuloak egin.
Gutxo gora bera. Edo agian gehiago, ez dut baitareni kalkuloak buruan momentu honetan, baina azkenean 1,000 dorre izatea Espainia guztian haiek kudeatzeko eta haiek bere gauzak egiteko, ondo ateratzen zaie.
Bueno, urrengo berrira pasatuko dugu, eta urrengo berria 4G-ari buruz berriro hitz egingo dugu, zen eta jarraitzen da kobertura, 4G-ren kobertura ampliatzen eta handiago egiten, eta kasu honetan Joigo 15 probintzietan handiagotuko du 4G kobertura.
Bai, momentura arte zegoen Madrilen, Malagan, Valentzian, Bartzelonan, Alicanten, Sevilla, Castellón, Córdoba, Girona, Huelva, Tarragonan eta Bizkaian, ez direla gutxi, baina urrengo urte honetan, urte hau bukatu arte, baita ere bere despliega egingo dute Araban, Albaceten, Almerian, Asturiasen, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guadalajara, Gipuzkoa, Coruña, Murcia, Pontevedra, Toledo eta Zaragoza, eta ez dira gutxi, 15 dira. Egia da hau oso ondo dagoela, baina baita ere beste batzuk montatu dituzten bezala, hau nahiko prekarioa eta probetan izango dela, gure gobernu maitia ez duelako 800 megahertzioen frekuentzia liberatu haientzako, eta en fin, ikusten dugu Joigo bai inbertsioa egiten ari duela, baita ere Telefonikaren dirua dutelako, baina ez dute beste guztiek, hau da, Vodafone duela 4 egun Kanarietan jarri zuen kobertura hau, baina orantxa adibidez ez dugu ezer jakiten honi buruz. oraintzen eskutik.
Bueno, zatikizun digitala oraindik itxaroten gaude eta itxaroten jarraituko dugu, eta konpainiak ezin dute, bueno, ezin dute, beraiek ikusten dute beren merkatu posibilitateak hor, eta jarraitzen dute, ba, dirua nahi dute eta promozioa egiten jarraitu nahi dute, eta zatikizun digitalari ezin dute hainbeste iraun.
Eta batez ere ez bakarrik dirua nahi dute, baizik eta dirua ez dute galdu nahi.
Beste oso bat da, bai.
Hori baita ere nahiko importantea dena momentu hauetan. Berri dago ditugu, ez da? Azken berri bat dauka. Oi, Google. Berri hau gustatzen zait.
Nila proposatu dut Google izun bat jarri duen momentuetan kanpana bat hemen izatea, kanpana doinu bat izatea emisoran, goitza hemen, zeren eta izaten dugu berri hauek aste guztietan.
Pasaden programan Europar Batasunaren berria protagonizatu zuten,
eta Espainiaren beste izun bat, eta bai, izuna jartzen diote eta beste bat.
Eta ez da gutxirako haien momentu honetan bai
zenbatekoa da hau?
Hau da 150.000 euro.
Eta astean geuden barre egiten, zeren eta Espainiarena zen 900.000.
Bai, baina gauza berdinatik da, datuen babesa dela eta. Eta gu ez dugu daturik babesteko, ez daukagoelako datorik, baizik eta pausa bat egingo dugu. Eta bueltan Bilbostak buruz hitz egingo dugu Fran Mosteirorekin, bere antolatzaile bat.
Euska Digitalen bultzakada bueltan da.
Gipuzkoen Counter sortzia heltzear dago, eta nahi izan ez gero gurekin etorri dezakezu. Aurten apirilaren 4 eta 6 artean ospatuko da Tolosan. Zer zaitez irubebikoitza.euskadigital.net / empujoncito webunean eta bete itxasu zure datuak. Otsaiaren 15ean bukatzen da epea.
Gipuzkoen Counterra itxaroten ari zaitu. Anima zaitez!
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kixa bat baduzue gogoratu subjetiboa dela eta gure webunean kontaktu errako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Eskuak bete gabeko asmoz gainezka daukat, ta bestionen letra paper zati batean. Ez dut oroimen honik neuronen mesedean. Ez naiz mozkortuko astelenetan. Egiten nauzunean, arren ez hartu txarrera, arret aurpegia zu badut etxean. Ez dut oroimen honik, esan aldizut jada. Ez naiz, mozkortuko, baxe artezan. Ez naiz horren altua, ez naiz horren agala, ez naiz zurekin ez.
Agendaren atalara heldu gara sarean zehar honetan, eta gure birpaso hasiko dugu ekitaldietatik, baina lehenik eta behin ekitaldi bat ezagutuko dugu hobeto, eta horretarako Fran Mosteirorekin itxegingo dugu, bera Bilbuestak antoratzen duena, beste pertsona batzuekin ere. Arratsaldeon, Fran?
Arratsaldeon, bai.
Ongi etorri berri sarean zeharera. Azalduko dugu gutxi gora bera zer den Bilbuestak, eta horretik hasiko gara.
Bale, eskerrik asko. Ba bueno, nire partetik Bilbuestak, ba, pasadan urtean azalduko nuen bezala, ba, internet mundu arlo horren alboan dauden profesional guztientzako ba, ez dakitalako konferentzia edo da, bale. Zer lortu nahi dugu Bilbuestak ekin? Ba, bueno, ba, batez ere Bilbo eta Bilbotik hurbil dauden ba, pertsona edo profesional guzti horientzako balako gune bat sortu, eta bertan ba, gaur egun internete mundu honetan dauden ba, teknologia eta asunto tekniko guztioien ondokiko ba, teknologiak eta ezagutaratzea, eta bueno, ba, batez ere, osea, baita ere ba, gure ondoan dauden profesional guztioientzako ba, gune bat sortu, eta lako ez dakit nola, estrenatoki bat bihurtu beraientzat, eta mundu osorako ba, bueno, mundu osorako edo gure mundu osorako ba, alako elkar ezagutzea, eta bueno, gauza guztioiek, ezta? Azkenik konferentzia bat da, da bertan zer egiten dugun, ba, bueno, ba, normalean saiatzen gara Euskal Herriko jendea biltzea, Euskal Herriko teknikoak bildu, bale, eta baiek jartzen dute mai gainean, ba, jartzen dituzte mai gainean, ba, hori, interneten munduan dauden teknologia eta gauza guzti horiek, bai?
Pasaden urtean baita ere ospatu zen ekitalde hau. Pasaden urtetik ona gauza batzuk aldatu duzu edo gutxi gora bera berdin doa ekitaldiaren mekanika?
Mekanika bera da urten ere, bai. Bilbuestak lehenengo aldiz egin genuen momentu horretatik eta aurrera beti izan nahi izan dugu era berean besta kitizlatxea edo generi erakustea, bale? Normalean beti egiten duguna da bertako jendea bildu, eta haie eman olako gune bat dena zeberen sapientzia edo guztia kaleratzeko, eta beti zaitzen gara oso guretzako, organizazioentzako oso gauza oso erraz bat izatea, eta baita ere, ba, bertan biltzen diren parte hartzei guztientzat oso erraza izatea, bale? Etxeko konferentzia bat bihurtzen dugu Bilbuestak, eta hori da gure, ez dakit, handikap edo gure zeinu itzalena.
Pasaden urtean egin zenuten bezala ere, suposatzen dut urte honetan, bitrak egongo dira, eta guzti samar konferentzia, ez da?
Hori da. Bi track batera izango ditugu, ba, hori, batez ere estatu batuetan egiten den era bat da, bale? Ba, batez ere aurten, beste urte batzuetan baino, hori agian gauza ezberdina urte horretetzen den jendearen txat, ba, saiatu gara tematika desberdinak ikutzea track bakoitzean. Bai, saiatu gara, ba ez dakit, track batzuetan agian diseinatzaileentzako edo web diseinatzaileentzako gauza erakargarriagoak jartzean, eta bestean agian ba, programatzaileentzako gauza ezberdinak, edo agian hain teknikoak ez diren gauzak track batzuetan da bestetan bestean bagian gauza esain teknikoak, eta bueno, horretan agian gehiago gure partetik gehiago jarri dugu, ba, jendeak ez eukitzeko hain zaila zaitasun hori kentzeko, eta jendeak ba, hautatzeko arazo gutxiago izateko.
Hamar konferentziaietatik batzuk komentatu aldugu, zeintzuk izango dira interesgarrienak publiko orokor batentzako?
Ba, bueno, nik uste dute pasten urtean gauza bera esan dizuela, guretzako denak dira erakargarriak, vale? Baina aurten esfortzu handi bat egin dugu, gu baino handik etortzen diren pertsonentzako, ba, agian David Bonilla etorriko dela Madrildik. David Bonilla nahiko internet munduan eta batez ere Espainiar arloan nahiko pertsonai ezaguna da. Eta, bueno, enpresa handietan lan egindako tipoa, Atlassian adibidez, eta, bueno, enpresa internazionaletan, eta bere gaia ez da hain teknikoa, edo ez da hain teknikoa, batez ere bereak itxingo dugu negozioari buruz, eta internet munduan zelan egiten diren gauzak, horri buruz itxingo dugu, agian Bartzenanatik daton bat horbea Martinen txarlatxua ondo dengo da, ze berak itxingo dugu agian gai ez da gai teknikoa, baino pertsonei buruz edo langilei buruz itxingo dugu, baina bueno, oso gauza teknikoa, osea parte teknikoan oso gauza interesgarriak daude, ba Vicens itxingo dugu frogei buruz eta zelan egiten dan BDD, oso charla jatorra izango dugu adibidez Carlos Hernandezekin itxingo dugu zelan egiten dan hacking etikoa, ba HTML bostekin, eta bueno, oso gauza interesgarriak egongo dira, eta agian ba hautatzeko gai desberdin gehiago beste urteetan baino.
Eta gutxi gora bera gure itxaldia bukatzeko, hiru galdera: noiz izango da hau, non izango da, eta sarrerak badaude?
Hori da mundu guztiak egiten digun galdera. Ba bueno, Bilbostak urtarrilaren 25ean da, orain 15 egun barru, vale? Bilboko Deustoko Unibertsitatean, ESIDEko fakultatean, bai? Normalean bigarren pisuan egiten da, 201 eta 211 geletan, baina bueno, Deuston sartzen garenean kartelak eta egoten dira beti. Goizeko 9:00etatik beratxeak hamar gutxitatik ordu biak arte, vale? Bost ordu jarraian, holako eskatsutsu batekin, eta zeriago zan? Vale, sarreren asuntoa, a ber, sarrerako 36 ordutan amaitu ziren, vale? 150 sarrera saldu genituen, salduko miren artean, vale? Badakizue doain dela Bilbostak, hori beti mantendu dugun gauza da, eta beti mantenduko dugun gauza da, bale? Batez ere organizatzaileen esfortzuarekin, nire esfortzuarekin, Asier Marquez, Ibon Landa eta Vicens Gansiaren esfortzuarekin, eta batez ere Deustuko Unibertsitateko esfortzuarekin, eta ba hori, sarrerak 36 ordutan amaitu ziren. Vale, beti egiten duguna da zer da, balako beste sarrera modu bat jartzen dugu, lako lanak ulertzeko lista de espera bat, vale? Eta normalean beti izaten diogu jendeari, sarrera bat barik geratu den jende guzti horri, ba bertan sartzeko eta horrelako sarrerak hartzeko, ze normalean beti gertatzen dana konferentzia, doainik diren konferentzia guztietan jendea faltatzen da eta jendea atzera botatzen da eta sarrerak geratzen dira libre. Eta bueno, guk egiten duguna da bi edo aste, unik uste aste burunetan egingo dugula Bilbostak barruan sartu diren 250 pertsonai email bat bidari eta gogorarazi Bilbostak era apuntatu daudela, horietatik normalean ba 120 edo 30 bat ba beti atzera botatzen da eta hor sartzen dira beste sarrera modu horiek, eta guk horrela berrasignatzen ditu gauza guzti horiek, eta oraindik badago sartzeko aukerarik, nik uste oraindik egongo dela, baina bueno, hori lista espera horretan sartu behar gara da behatxak gurutxatu.
Ba, esan dugunez, Bilbostak hilabete honetan, urtarrilan 25ean, Deustoko Unibertsitatean, eta azkenik informazio gehiago nahi badugu, webgunea da
bilbostak.com.
Ba, Fran, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta Bilbostaken ikusiko gara.
Hori da, eskerrik asko zuei beta hau emateko, emateagatik, eskerrik asko.
Eta Bilbostak ezagutu eta gero ekitaldi gehiagorekin jarraituko dugu. Eta Bilbostaken ospatzen den egun berean, kasualitatez ere, gure GNU Linuxeko erabiltzaileen elkarte favoritoena eta basikoki Euskal Herrian geratzen den ia bakarra esan aldugu, bere bilera ere ospatzen du urtarrilaren 25ean. Hori izango da arratsaldeko ordu bietan eta erdian, eta informazio gehiago nahi baduzue bere webunea daukazue glub.biz deitzen dena, eta baitere bere korreo zerrendan informazio gehiago dago. Eta sarean zehari buruz hitz egiten, gure urrengo programa urrengo astean izango da sarean zehar 120a ja, 120 programetan jartzen gara, eta beti bezala badakizu SBR FM-en arratsaldeko 7etan emititzen dela igande horretan, igandean 19an Euska Digitalen gaueko 10etan, eta ja Tular Irratean urrengo aste artean eguerdian ere entzungai duzue sarean zehar. Programa gehiago sarean zehari buruz 121a izango da urrengo asteburuan, hau da urtarrilaren 26an, eta hori alde batean utzita deskantsu bat hartuko dugu, eta gure urrengoaren urrengoa edo urrengoaren urrengoaren urrengoa esan aldugu izango da sarean zehar 122a otsailaren 9an. Baina gogoratu hilabete honetan ekitaldi importanteenak direla Bilbostak eta Globaren bilera urtarrilaren 25ean goizeko 9etatik aurrera izango da Bilbostak Deustoko Unibertsitatean, eta hori bukatzen denean Globaren bilera baitare Bilbon ospatuko dena. Eta zarean zearen denbora bukatu da, gure ordu guztia gortu dugu. Eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik eta berriak ekartzeagatik.
Eskerrik asko Inigo, eta urrengo astera arte.
Eta komentatu dugunez, bai, urrengo astean berri hemen egongo gara berri guztiekin, eta baita ere beste gauza batzuekin espero dugu. Bitartean, ba, badekizue gure webgunea sarean zehar.eu dela, eta hor gure programak berri zentzuna dituzuela. Eskerrik asko horregoteatik, eta urrengo astera arte. Agur!